Id quod unum totoagimus animo nondum perfecimus, ut pessime essemus. Ad hoc in processu vitia sunt. Invenit luxuria aliquid novi, in quod insaniat. Invenit impudicitia novam contumediam sibi. Invenit deliciarum dissolutio et tabes aliquid adducteneris moliusque copereat. Nondum satis rubor omne proiecimus. Ad hoc quid est boni moris extinguimus. Levitate et pulitura corporum, mulibres munditias antecessimus. Colores meretricios, matronis quid non induendos, viri sumimus. Tenor et molle ingressus suspendimus gradum. Non ambulamus, sed incedimus. Exornamus annulis digitos. In omni articulo gemma disponitur. Cotidie cominiscimur per quae virilitate fiat ignuria, ut traducatur, quae non potest exui. Mirari sigitur sinondum sapientia omne opus sum implevit. Non dum tota sene quitia protulit. Ad hoc nascitur, et uic omnes operam damus, uic oculi nostri, uic manus serviunt. Ad sapientiam quis accedit? Quis dignam iudicat nisi quam in transito noverit? Quis philosophum autullum liberale respicit studium, nisi cum lud intercalantur, cum aliquis pluvius intervenit dies quem perdere libet? Itaque tot familiae philosophorum sine successore deficiunt, ad quanta cura laboratur, ne cuius pantomimi nomen intercidat. Philosophiae nulla cura est. Itaque adio nil invenitur, ex is, quae parum investigata antiqui reliquerunt, ut multa, quae inventa erant obliterentur.